هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
Esta é uma mensagem para as pessoas e que, por ela, sejam advertidas, para que saibam que Ele é a única divindade e para que aqueles que raciocinam sempre se recordem.